Wait, wait.
Does it e or e?
E.
E. Secināt. Labi.
Secinājums. Ko tas nozīmē? Man radio studijā prasa Ahilans Ratna Mohans. Un uzreiz ar pildspalvu uz rokas pieraksta jaunapgūto vārdu. Kopš pavasara viņš neatlaidīgi mācījies latviešu valodu, un kamēr ir šeit, cenšas runāt tikai latviski.
Es mācos latviski kopš, es domāju, februāris vai marts. Jā, tas bija no sākuma tikai mēģinājums, un es domāju, ok, tas ir interesanti, un es braucu uz Rīgu par Homo Novus festivālu. Jā, kāpēc ne? Bet es domāju, ka tas kļūt beigas ļoti svarīgi, un es... Jā, man ļoti patika latviski. Man interesē šī valoda, ka ir ļoti skaists un ļoti poetiski, poetiski. Un arī šī melodija, ka es nevaru darīt, bet jā, tas ir mana pieredze ar latviešu valodu līdz šim.
Tad tu latviski mācies tikai 5-6 mēnešus. Kādā veidā tu mācījies valodu?
Man ir taktika, es zinu ļoti labi, ka, ko strādā man, ja? Es lietoju vienu app, Memrise.
Telefona aplikācija.
Telefona aplikācija, ja? Un ar Memrise es varu mācīties ļoti daudz vārdus, ja? Bet tas nenozīmē, ka es varu runāt un ka es varu izklausīties un... Pēc tam es klausos ļoti daudz rādio, un tas ir īstenībā latviešu rādio. Latvijas rādio. Es mēģināju Belģijā visu dienu latviešu rādio izklausīties. Un katra nedēļa es skaipoju ar Liena Silde. Viņa ir dažreiz Rīgā, bet viņa dzīvoja Berlīnē.
Kas viņa ir?
Viņa ir skolotāja. Un viņa ir Vācija, bet ar latviešu saiknes, ja? Un tas bija vienmēr saruna, un es tipojam, yeah, we type.
Sarakstījāties.
Mēs sarakstījām visu vārdu, un pēc tam es lieku šis vārdus Memrise app, un tā. Es mēģināju.
Tad viņi tev uzraksta vārdu latviski,
yeah,
un tu šo vārdu
anglu
pāraksti. Tāpat kā mēs tikko par vārdu secinājumus. Yeah. Es tev pateicu secinājumus, un tu uzreiz uz rokas pierakstīju šo vārdu.
Yeah. Un tagad, piemēram...
Tā tu viņu iekal savā atmiņā.
Jā, yeah. Un tagad, piemēram, es atgriezos uz mājas, un es rakstīju secinājumus Excel dokumenta, un pēc tam Memrise, un jā, tas ir veids, ka visi vārdi, ok, tas nav perfekti, bet man tas strādā ļoti labi.
Bet es zinu, ka ļoti daudziem cilvēkiem ir grūti sākt sarunu. Viņi zina, ka viņiem šī valoda nav pārāk laba, viņi neprot pārāk labi vēl runāt, un viņiem ir bail sarunāties. Kā tu pārver tās bailes?
Jā. Tas ir mana filosofija un arī dalīja projekts ārzemnieks. No sākuma es biju sliktākais franču valodu skolā, ja? Un tas bija sliktākais. Un es domāju, ok, es esmu slikti ar valodas, ok, bet Austrālijā valoda nav ļoti svarīgi. Ja? Okay.
Es runā angliski.
Jā, un mēs studējam franču valodu, bet tas bija tieši joks, un tas ir žēl, bet es saprastu, kad es biju Vācijā, kad tas ir ļoti svarīgi, kad es mācos jaunu valodu, un es esmu Vācijā, piemēram. Toreiz es jūtos, ka es biju 4 gadi, ja? Un tas bija ļoti grūti, tāpēc, ka es gribu, ar anglu valodu, es gribu lietot daudz vārds un, izskaidrojums ļoti perfekti.
Bet tu jūties kā bērns, kas nevaru visu pateikt.
Un tas nav neiespējams. Bet šī sajūta būt bērns, tas ir arī ļoti īpaši. Mums ir vienu dalībnieki, un viņš ir no Azerbaidžāna, un viņš runā ļoti labi, latviski ne, bet viņš runā ļoti labi, kad viņš runā krievu valodu vai anglu valodu, es skatījos, jā, ok, viņš grib izskaidrot, un jā, bet kad viņš mēģina ar latviešu valodu, tas ir grūti, bet mūsu pirmā mēģinājums ar viņiem, tas bija pēc 30 minūtus, es redzēju, ok, viņš ir tagad komforts, un viņš ne tikai runā, latviski, bet viņš gribēja runāt latviski, un tas ir īpaši, un es domāju, ka, jā, tas ir skaistījums, the beauty of
skaistums.
Skaistums, tas ir skaistums, tas projekts ārzemnieks.
Latviešu valoda ir jaunākais guvums Ahilana Ratnamohana plašajā valodu krājumā. Viņš runā arī vācu, flāmu, spāņu, portugāļu un no vecākiem mantotajā tamilu valodā. Bet Austrālijā dzimušā mākslinieka pirmā valoda ir angļu, tāpēc sarunas otro daļu nolēmjam turpināt angliski, lai īsajā ierakstā pagūtu izrunāt pēc iespējas vairāk par Ahilana Raibo biogrāfiju. Piemēram, to, ka šobrīd atzītais teātra mākslinieks iepriekš bijis profesionāls futbolists.
I was always interested in acting and I think when I was a little boy I wanted to become a film star, I think.
Man vienmēr interesējusi aktieru māksla. Kad biju mazs puika, man šķiet, es gribēju kļūt par kino zvaigzni. Bet mana kaislība un mans draugu loks bija futbolā. Austrālijā ir daudz migrantu. Un futbols ir viens no veidiem, kā atrast savu vietu sabiedrībā. Mani draugi bija no Ēģiptes, Šrilankas, Hongkongas, Peru, Bosnijas, bija arī divi baltādaini austrālieši. Man pašam ir saknes Šrilankā. Mani vecāki to pameta kara dēļ, un es esmu dzimis Austrālijā. Skolā gāju teātra pulciņā, un reizēm vakaros savā istabā deklamēju monologus no amerikāņu gangsteru filmā. Universitātē mācījos kino mākslu, bet paralēli arvien nopietnāk aizrāvos ar futbolu. Devos studēt apmaiņas programmā uz Amsterdamu un tiku spēlēt vietējā futbola klubā. Pagaršoju Eiropas futbolu un kļuvu arvien apsēstāks ar to. Vienlaiks universitātē iesaistījos laikmetīgā teātra projektos. Man tie patika, bet neuztvēru tos īpaši nopietni. Teātris un futbols bija divas paralēlas pasaules. Atceros, kā futbola klubā viens biedrs mani vilka uz zoba saucot par Romeo. Tāda ir viņu izpratne par to, kas ir teātris. Tas ir Romeo un Džuljeta. Bija brīdis, kad paralēli futbola treniņiem gāju uz baletu. Bija jāpiepulis, lai noslēptu to no komandas biedriem. Pabeidzu universitāti, bet man nebija lielu izredžu strādāt kino industrijā, jo mācību vietā bija pārāk daudz laika veltījis futbolam. Vecākais brālis pierunāja mammu, lai ļauj man pamēģināt spēlēt futbolu profesionālā līmenī. Es ļoti cītīgi trenējos un atradu iespēju spēlēt Vācijā.
This is also where the language journey starts because I was in a small village in Germany and I had to learn German. I mean,
tur arī sākās mans ceļojums svešvalodu pasaulē. Dzīvoju mazā ciemetiņā, un man bija jāiemācās vācu valoda, jo angliski neviens nerunāja. Šajā klubā nospēlēju gadu. Kad atgriezos Austrālijā, man piedāvāja piedalīties kādā teātra projektā, kur jau agrāk biju spēlējis, tad vēl vienā, un vēl vienā. Tad saņēmu piedāvājumu veidot pats savu izrādi. To sauca futbola dienas grāmata, un to veidoja mana pieredze kā futbolistam Eiropā. Tas bija arī stāsts par to, kā var savienot futbolu un deju, par futbolu kā horeogrāfiju. Pēc šīs izrādes arvien nopietnāk nodevos performances mākslai, un kā futbolists Vācijā tā arī neatgriezos.
Yeah, eventually it just, I don't know.
Took over.
Yeah.
But now you live in Belgium.
Tomēr tagad dzīvo Beļģijā.
Yes. So I'm married to a Belgian woman. We met in Australia.
Jā, mana sieva ir beļģiete. Mēs gan iepazināmies Austrālijā, un viņa nemaz neālka atgriezties dzimtenē. Mēs tur nokļuvām sagadīšanās dēļ. Viens no maniem teātra projektiem bija saistīts ar futbola migrantiem un tā saucamo futbola vergu tirdzniecību. Devos uz Beļģiju, jo tas ir viens no šī rūpala centriem. Iepazinos ar veselu grupu afrikāņu futbolista, kuri tur trenējās bez brīvdienām, bet tā arī netiek pie līgumiem. Daudziem no viņiem arī nav dokumentu. Mēs kopā ar viņiem radījām teātra izrādi. Man tā bija ļoti īpaša, tāpēc nolēmu palikt Beļģijā, lai palīdzētu izrādē tikt uz priekšu. Tad saņēmu jaunus piedāvājumus un beigās ar visu ģimeni pārcēlāmies uz Beļģiju. Eiropā ir daudz labvēlīgāka vide māksliniekiem nekā Austrālija. Te tu jūties cienīts.
You feel kind of Europe in general is just a nicer place to be, but you feel respected as an artist in Australia. You don't really feel respected.
Kāda ir bijusi tava pieredze veidojot izrāžu ciklu valodas triloģiju šeit Latvijā? Izrādes pieteikumā ir minēts, ka tu izrādes tapšanas laikā katram sastaptajam latvietim jautāja, kas viņa prāt ir latviešu būtība. Ko tad tu uzzināji?
Es
uzzināju daudz ko. Laikam to varētu sadalīt tādās virspusējākās, smieklīgākās un dziļākās, nopietnākās lietās. Nu, piemēram, es tagad zinu, kā latvieši atver alus pudeles.
Atzīstos Ahilanam, ka viņa demonstrēto paņēmienu redzu pirmoreiz. Viņš apsola to man iemācīt.
Protams,
esmu iemācījies, ka Latvijā vienmēr pēdējā pankūka vai pēdējais tortes gabaliņš paliek uz šķīvja un ka nedrīkst sarokoties pāri slieksnim. Es varētu turpināt vēl un vēl, bet caur savām izrādēm es ļoti gribu piekļūt nopietnākām, dziļākām lietām.
What I really have found quite beautiful here and what resonates with me the most is lauku mājas.
Laikam tas, kas mani visvairāk uzrunāja, ir ideja par lauku mājām. Līdz šim es esmu bijis kādās trijās, un vienā no tām pavadīju ilgāku laiku. Un man ir sajūta, ka lauku mājas ir latviešu būtības pamatā. Jūs varbūt neesat bagāta valsts, bet man radīs iespējas, ka katram latvietim ir piekļuvi lauku mājām. Tas ir ļoti īpaši. Man liekas, ka tā ir daļa no latviešu ikdienas rutīnas. Jums ir pilsētas dzīve, un tad jūs dodaties pie dabas, lai atgūtos. Daudzi uzskata, ka austrāliešiem ir ļoti cieši saikne ar dabu, bet man šķiet, ka mēs galīgi neesam tik tuvu dabai kā latvieši. Man šķiet, mēs no dabas daudz vairāk baidāmies, un lauku mājas man šķiet tāda garīga atjaunotnes vieta, kas man ir pilnībā apbūrusi.
You know, especially with the deech and the pirts and like all these aspects, like
īpaši dīķis, pirts, visas šīs lauku mājas sastāvdaļas, kurām katra ir sava īpašā nozīme. Kā man sacīja kāds draugs atceļā uz Rīgu, cauri padomju laikiem latvieši ir saglabājuši savas lauku mājas un arī prasmi paši sevi izaudzēt ēdamo. Vismaz vecākās paaudzes to vēl prot, lai gan jaunākie to laikam arvien mazāk pārņem. Bet tieši to es sajūtu uzreiz, kad atbraucu uz Latviju, šo saikni ar zemi un spēju pašiem par sevi parūpēties. Festivāla Homo Novus vadītāja Gundega Laiviņa, piemēram, savās mājās kurina krāsni ar malku. Kad es to ieraudzīju, man tas likās tik lieliski. Tas ļauj izjust reālu saikni ar dabu. Jā, laikam tas man ir apbūris visvairāk.
And I think that's what's maybe captured me the most.
You also said at the press conference that you would like to be the perfect migrant.
Press konferencē tu teici, ka gribētu būt perfektais migrants, bet neesi pārliecināts, vai tas ir iespējams. Kāpēc?
I think there's a couple of sides to this.
Tam ir vairāki iemesli. Protams, tas, ka esmu tumšādains, man Latvijā liek izcelties. Un es prātoju, vai jebkad te varētu tikt pieņemts kā savējais, pat ja perfekti runātu latviski. Tas ir tikai jautājums, uz ko droši vien katrs latvietis man atbildētu ko citu. Bet šis jautājums ir ļoti svarīgs manā izrādē. Un es nevienu nenosodītu, ja viņš teiktu nē, jo manuprāt, cilvēkiem ir diezgan dabiski tā domāt. Otra lieta, ko esmu sapratis cenšoties būt perfektais migrants, ir tas, ka jēdziens perfekts migrants ir kļūdains. Esot perfektam migrantam, tu kļūsti par instrumentu, ar ko uzbrukt citiem migrantiem.
Interesting and kind of fragile part of the performance.
Have you felt any?
Vai tev Latvijā ir nācies izjust aizdomīgu vai nepatīkamu attieksmi pret sevi tavas ādas krāsas vai valodas dēļ?
Tad
citu, tas arī ir viens no jautājumiem, ko uzdod izrādēm. Vai valoda var būt piederības atslēga? Es negribu nosodīt cilvēkus, jo nezinu, ko viņi patiesībā jūt. Bet katrā ziņā esmu izjūtis, ka ielās uz mani bieži blenž. Vai arī, ja ieju veikalā, izjūtu tādu kā spriedzi. Kāds varbūt teiktu, ka tas ir rasisms, bet man gribētos domāt, ka tas vienkārši ir diskomforts, ko izraisa jauna, nepieredzēta situācija. Bet kolīdz es sāku runāt latviski, īpaši tad jau uzsveru, ka gribu praktizēties un nevēlos pāriet uz angļu valodu, tas ļoti daudz ko maina. Nu pat bija kāds interesants gadījums, devos uz vietējo bāru, lai televīzijā skatītos Conor McGregor un Floyd Mayweather boksa maču. Kad iegāju bārā, bija ļoti neveikla situācija. Varbūt tas saistīts ar to, ka Mayweathers ir melnādains, bet McGregors baltais. Ironiskā kārtā es šajā cīņā atbalstīju McGregoru. Un bārā sanākušie gandrīz visi bija viņu pusē. Tāpēc prātoju, vai spriedzi, ko izjutu, kad ienācu bārā, bija saistīta ar to, ka pārējie domāja, viņš ir melnais, tad jau droši vien atbalstīs melno. Bet vēlāk es aprunājos ar kādu no vīriem bārā, un tiklīdz viņš dzirdēja, ka runāja latviski, viss mainījās. Man šķiet, ka valoda var būt daudz spēcīgāka par ādas krāsu. Vai tā ir gana spēcīga, lai ļautu man būt latvietim? Tas jau ir cits jautājums.
If it's strong enough to allow me to be Latvian is another question.